У Мінску 7 година раніцы, ви на хвалях Радіо Свобода. Тут Ганна Соус і Стась Івашкевич. Доброй раніцы. Сёння чацвер, 25 лютага. Нашым гостем будзе палітолог Алесь Лагвінец, які разам з Александрам Меленкевічам і Анжалікай Борыс браў удзел у абмеркаванні беларускага пытання ў Брусэлі. Сёння інаўгурацыя Віктара Януковіча, якія перспектывы беларуска-украінскіх стасункаў. У Верхоўным судзе разглядаюць пазоў Беларускай асацыяцыі журналістаў да Міністэрства юстыцыі. Вас чакаюць бліц-аналіз, культагляд ад крытыка Максіма Жбанкова, агляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны і барды свабоды. Але спачатку Стасі Вашкевіч раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Расійскае акцыянернае таварыства «Газпром» пералічыла Менску апошнія 625 мільёнаў даляраў за акцыі «Белтрансгазу» і цяпер валодае паловай беларускага транзытнага прадпрыемства. Тым часам унутры беларускія цэны на газ падвысіліся на 25%. У Верхоўнай Радзе Украіны сёння пройдзе цырымонія інаўгурацыі новаабранага прэзідэнта краіны Віктара Януковіча. Ён стане чацвёртым прэзідэнтам незалежнай Украіны. Прэзідэнты Расіі і Злучаных Штатаў Дмітрый Мядзведзеў і Барак Абама дамовіліся паскорыць падрыхтоўку новага пагаднення па стратэгічным наступальным узбраенні. Тэлефонная размова паміж імі адбылася ў сераду. Прэзідэнт Тойоты Акіё Тойота, выступаючы ў сераду на слуханнях у Кангрэсе ЗША, папрасіў прабачэння ў амерыканцаў за дэфекты ў аўтамабілях, выпушчаных канцэрнам. Яшчэ дзве краіны Еўропы, Іспанія і Албанія, пагадзіліся прыняць вязняў з амерыканскай ваеннай турмы ў Гуантанама на Кубе, дзе ўтрымліваюцца падазраваныя ў тэрарызме. Мадрыд гатовы прыняць аднаго зняволенага тырана трох. Прэзідэнт Кубы Рауль Кастра апублікаваў беспрэцэдэнтную дагэтуль заяву, у якой выказвае шкадаванне ў сувязі з гібелю ў выніку галадоўкі зняволенага кубінскага дысідэнта. Арландо Запата Тамая памёр у зняволенні пасля галадоўкі пратэсту, якую ён трымаў 85 дзён, патрабуючы паляпшэння ўмова ўтрымання. Кубінская праваабарончая камісія паведаміла, што 42-гадовы Тамая сканаў шпіталі ў Гаване, дзе яго спрабавалі накарміць шляхам унутрывенных ін'екцій. Тамая быў асуджаны ў 2003 годзе да 25 гадоў зняволення за непавагу да ўладаў, парушэнне грамадскага парадку і супраціўленне камуністычнаму ўраду. У Грэцыі прайшлі шматтысячныя мітынгі пратэсту супраць антыкрызісных мераў ўраду.
Стасі Вашкевіч вакол свету за 100 секундаў. У эфіры Радіо Свабода ў Менску 7 гадзіна 3 хвіліны, і я раскажу больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. У Еўрапарламенце 24 лютага ўвечары прайшлі дэбаты па беларускім пытанні. Пра іх вынікі мы пагаворым з госцем ранішняга эфіру, актывістам руху за свабоду, палітолагам Алесем Лагвінцом. Сёння ў цырымоніі інаўгурацыі новага прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча сярод іншых возьмуць удзел Александр Лукашэнка і Сергей Мартынаў. Чаго чакаць у стасунках паміж афіцыйным Менскам і Кіевам? У Верхоўным судзе Беларусі Беларуская асацыяцыя журналістаў абскарджвае папярэджанне Міністэрства юстыцыі. У бліц-аналізе, як можна ацаніць першы этап правядзення кампаніі мясцовых выбараў? Вас чакаюць агляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны, культагляд ад Максіма Жбанкова, а ў перадачы «Барды свабоды» Дмітер Бартосік працягне аповед пра Яўгена Барышнікава. Але спачатку пра надвор'е. Будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі Беларусі ападкі, мокры снег з дажджом. Месцамі туман, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ў дзень ад 1 градусу марозу да 4 цяпла. На хвалях Радыё Свабода. У Брусэлі ў Еўрапарламенце учора ўвечары прайшлі дэбаты па Беларусі. У іх бралі ўдзел лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч, лідар неафіцыйнага саюзу паляку Анжаліка і актывіст руху за свабоду палітолаг Алесь Лагвінец. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з Брусэлю. Добрай раніцы, спадар Алесь.
Добрай раніцы.
Раскажыце, калі ласка, як праходзілі дэбаты і ці быў нейкі вынік у іх?
Ну, это спочатку было только обмеркование. Там присутничали не только европейские депутаты, але так само представники Рады министров и, в приватности, министр по европейских справах Гішпанії, країни, яка я старшинюю. И так само еврокомиссар Дмитриева, якая представила позицию Европейской комиссии. Ну и что очень важно отметить, что с усіх боков казалось про погрешение ситуации с правами человека в Беларуси. И в уголе обмеркование называлось склалася ситуація громадянської супольності і меншості і правов меншостей у Білорусі. І в даному випадку якраз вельми добре було продемонстровано, що гэта не толькі пытанне польскай меншасці, якое ў нечым паслужыла такім каталізатарам большай увагі да таго, што адбываецца ўнутры Беларусі, але ўвогуле тое, што за апошнім часам сітуацыя з асноўнымі свабодамі і правамі чалавека, уратна сказалася дзесьці ў сярэдзіне 2009 года, што гэта сітуацыя пагоршылася.
Но вось резолюция по Беларуси, тем не менее, не принята. Ее принятию перенесли на соковик, после того, как отбудется визит Европарламентара у Менск. Как вы меркуете, чего можно шакать от этой резолюции?
Первое, что резолюция – это документы, которые мусят отлюстрировать позицию, але так само это речь, якая просто показывая увагу, і я ще раз нагадую білоруським уладам, що тоя, у який бок вони зараз рухаються, зовсім не відповідає стандартам і навіть тим погодненням, які білоруські улади самі підписали. Значить, так супало, що сьогодні виїжджає делегація Європейського парламенту у Мінськ. І було прийнято рішення, що лепш почекати, що скаже ця делегація, для того, каб прийняти документ, який буде оцінювати ситуацію в Білорусі напередодні красавіцького перегляду усього комплексу рішення міністрами заміжних справ.
А ці відома вам програма візиту делегації? Які будуть зустрічі?
Так. Делегація буде складатися з 4 євродепутатів. Зустрічі будуть як на узровні представників офіційних уладів, так і з громадянською супольністю. В приватності буде зустріч у Міністерстві заміжних справ, хоча за всього це з господаром Мартіновим. Так само зустріча з депутатами Палати представників, але это больше будут неформальные встречи, поскольку Европейский парламент по-ранейшему не признает Палату представников как легитимный парламент Беларуси. И так само будут встречи с представниками дипломатичного корпуса и АБСЕ, и врешті-решт с представниками политических партий и громадских организаций в Беларуси. Весь спектр представников Беларуси, которые выкажут свое бачення. И делегация, которая приедет, она потом будет делать прозрачу, которая послужит основой для принятия резолюции.
Спадаралися, як ви лічите, кому все ж потрібний був білорусько-польський конфлікт, і чи буде він розв'язаний з допомогою представників Еврозв'язу?
Ну, цей конфлікт, хоча за все, був потрібний консервативним, можна так сказати, реакційним колом внутрі білоруських уладів. Я думаю, що білоруські влади не чекали, що це буде не чисто польське питання, що це стане агульноєвропейським питанням, і про це вельми відкрито і конкретно було заявлено у Європейським зв'язі. То, яким чином заявив господар Сенько, амбасадор Білорусі тут у Брюсселі, при Європейському зв'язі, яким чином він адреагував і вельми так показав, що питання можливих більш конкретних кроків до чинення до білоруських уладів вельми хвалює їх. І ведаєте, ситуація не така, як була некілька год тому, коли любі декларації, любі дії з боку Європейського зв'язу ніяк не сприймалися білоруськими уладами. Сьогодні така основа була зроблена вчора так само. Сьогодні для білоруських уладів залежить, каб мати добрі відносини з європейськими зв'язами. Тому, хочеш не хочеш, але вони будуть прислуховуватися. І тут у Брюсселі вчора було так само підкреслено, що це залежить від білоруських уладів. Ці вони розвиваються, правда, ж повноформатні відносини. І виграють від цього усі. І білоруський народ, і так само на певний час можуть виграти білоруські влади, коли розмова йде про більш щільне економічне супрацовництво. Але більш щільне економічне супрацовництво, воно неможливо, коли не поважаються ті стандарти, які важні для Європейського зв'язку.
Дякую велике за гутерку. Всього вам ліпшого.
Коли ласка, всього доброго. Доручення.
Гостем ранішнього ефіру «Свободи» був політолог Олесь Логвінець з Брюсселю. У Менску 7 година 9 хвилин. И я нагадаю, что у Менску 24 години на сутки працует наш телефон аутоотказник 266-39-52.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Є не становча тоя, що буде заборонено розпиття алкогольних напоїв, особливо коли під'їзду і у скверах. Дуже неприємно наглядати, як раніці у транспорті. Бачиш молодого чоловіка, який з бутелькою пива їде або на працю, або на вучобу. Алкоголізм починається з бутельки пива, а потім уже привикаємо до остатньої алкогольної продукції. Раніше були особливі відділи, де продавали алкоголь, а зараз заходиш у краму і разом з іще остатньою продукцією цілі полки амаль на 100 метрів заставлені бутельками, які особливо привикають молодь.
Наша сім'я хоче повіншувати з днем народження і пожидати худшейшого виздоровлення старейшині, мудрацу нашої землі, Бородуліну Григору Івановичу.
Учора Григору Бородуліну сповнилося 75 годов. Праз наш сайт свобода.орг ми звернулися до наведників з просьбою дослати своє віншування Григору Івановичу. Прийшло некілька десятків віншування. Ви так само можете повіншувати Григора Бородуліна праз наш сайт свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні в інаугурації нового президента України Віктора Януковича візьмуть удзел керівник Білорусі Олександр Лукашенко і міністр заміжних справаў Сергій Мартынаў. Чаго чакаць у стасунках паміж афіцыйным Менскам і Києвом? Передає наш корреспондент Алесь Дашчынскі.
По воле президентской прессовой службы, керовник Беларуси проведет шерох международных сустречов. По воле представника прессовой службы Министерства замежных справ Украины, на церемонию инаугурации прибывают 11 делегаций на таким высоким уровне. Про какие же сустречи может идти говорка? У прессовой службы украинской МЗС сказали.
Инаугурация – это основной план мероприятий, а далее какие у него планы, я вам не могу сказать. Пока с МИДом это не согласовывалось. Какие пожелания в отношении двусторонних встреч или его личные программы, тут я вам уже не могу сказать.
Тое, что в складе делегации есть Сергей Мартынаў, дае подставы меркаваць, что его может отбыться сустреча с верховным представником Евразвязу по внешних сувязях и политице безпецы Кэтрин Эштон. Нагадаем, на гэтым тыдні у Брюсселе отбылася сустреча министров замежных справ Украины у Евразвязу, на якой обмерковалася ситуация в Беларуси. Пасля яе спадарыня Эштон выказала надзею на сустрэчу ў Киеве с Сергеем Мартыновым. Ці адбудзецца гэтая сустрэча? Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў сказаў, што гэта, маўляў, залежыць ад таго, ці паедзе ў Киеў Мартынаў. Нагадаем, што падчас выбараў 2005 году кіраўнік Беларусі паспешліва даслаў віншаванне Віктару Януковічу, а потым прагнараваў інаўгурацыю прэзідэнта Віктара Ющэнкі. У Кіеў паехаў тагачасны старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Канаплёў. Прадстаўнікі афіцыйнага Менску казалі, што Лукашэнка, маўляў, не любіць ездзіць на падобныя мерапрыемствы. Што чакаць цяпер у стасунках паміж афіцыйным Менскам і Кіевам? Паводле украінскага толяга Косці Бандарынкі, для афіцыйнага Менску Украіна застаецца стратэгічным партнерам у энергетычнай сферы. Ён азначае, што ў Еўропе памянялася стаўленне да Беларусі.
Последнія візіты Лукашэнка паказалі, што ён перастаў быць ізгоем у Еўропе, і к нему сталі болей прыстальна прысматрывацца, асобна на фоне яго ссор з Расіяй.
А ці могуць Януковіч і Лукашэнка разам процістаяць ціску з боку Расіі?
Могуць, і в Расіі гэта тоже чудесна понимають і опасаюцца падобнага саюза.
Беларускі палітолог Андрэй Фёдараў мяркуе, што падчас свайго першага замежнага візиту ў Брусэль Віктор Януковіч наўрад ці будзе выступаць адвакатам Лукашэнкі.
Я думаю, што гэта выключана. Ён, канешне, бываў там як прэм'ер-міністр у свой час, але ён будзе вырашаць свае справы, і мне здаецца, што ніякіх размоваў на некие побочные темы там просто не будет.
А ці будзе Янукович будаваць свае дачыненні з афіцыйным Менскам, не азіраючыся на Брусэль?
Хутчэй за ўсё так яно і будзе. Так і Ющэнка фактычна так же рабіў. І Янукович будзе паводзіць сябе так само. Палітыка Украіны да Беларусі і беларуска-украінскія стасункі застануцца практычна тымі ж самымі. У асноўным эканоміка, а палітыка гэта толькі, ну, калі нешта ўжо так падапрэ.
Політолог Андрій Фьодоров. У Мінську 7:15. Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. Сьогодні 13-й день зимової олімпіади у канадському Ванкувері. Про його винік розкаже Стась Івашкевич.
Вакол олімпіади за 100 секунд.
У 13-й день зимових олімпійських гульняў у Ванкувері разыграна 5 комплектаў узнагарод. У эстафеце лыжных гонак 4 на 10 кілометраў сярод мужчынаў перамагла каманда Швецыі. Нарвежскія спартоўцы занялі другое месца, абагнаўшы чэхаў на долю секунды. У канькабежным спорце зноў вызначылася прадстаўніца Чэхіі Марціна Саблікава. Заняўшы першае месца ў гонцы на 5 кілометраў, яна заваявала свой трэці медаль у Ванкувері. На паўсекунды пазней да фінішу прыбыла нямецкая спартоўка Стефані Беккерт, бронзавай прызэркай стала канадыка Клара Х'юджэс. У парным разрадзе сярод жанчынаў па бобслеі галоўныя дзве ўзнагароды дасталіся гаспадарам сёлетняй алімпіяды. Золата атрымалі канадыкі Кайлі Хамфрыс і Хезер Мойц, срэбра іх суайчынніцы Гелен Апертон і Шэлі Энн Браун. Трэці найлепшы вынік паказалі прадстаўніцы Злучаных Штатаў Эрын Пэк і Элана Моерс. Лідаркамі эстафеты на 3000 метраў сталі канкабежкі з Кітаю. Канадыкі тут атрымалі срэбра, бронза дасталася Злучаным Штатам. У мужчынскім турніры па хакеі Злучаныя Штаты адпомсцілі швайцарцам за паразу беларускай зборнай напярэдадні, выйграўшы з лікам 2-0. Канада ўпэўнена абыграла Расію, забіўшы 7 шайбаў, прапусціўшы толькі 3. У гэтыя хвіліны працягваюцца жаночыя спаборніцтвы па фрыстайле, а таксама чвэрцьфінальная сустрэча фінскіх хакеістаў з чэшскімі. 13-й дзень алімпіяды завершыць сустрэча зборных па хакеі Швецыі і Славаччыны. У агульным медалёвым заліку першыя тры месцы застаюцца нязменнымі. Наперадзе Злучаныя Штаты 7 залатых, 9 срэбных і 12 бронзавых медалёў, у Нямеччыны па 7 залатых і бронзавых медалёў, а таксама 10 срэбных, Нарвегія мае па 6 медалёў кожнага рангу.
Вакол алімпіяды за 100 секунд.
І пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі ападкі, мокры снег з дажджом, месцамі туман, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ў дзень ад 1 градусу марозу да 4 цяпла. Вы на хвалях свабоды.
Бліц-аналіз свабоды.
Як можна ацаніць першы этап правядзення кампаніі мясцовых выбараў? Ці можна сцвярджаць, што гэтыя выбары будуць неяк адрознівацца ад папярэдніх? Якую тактыку выбірае ўлада падчас гэтай кампаніі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Юрась Чавусаў.
На гэты момант, калі скончыцца працэс рэгістрацыі ініцыятыўных групаў і ідзе працэс вылучэння кандыдатаў, ці можна рабіць нейкія папярэднія першасныя высновы пра тое, як беларуская ўлада збіраецца праводзіць гэтыя выбары. Нагадаю нашым слухачам, што перад імі былі прынятыя пэўныя змены законадаўства, але як у практычнай сферы, ці можна сказаць, што гэтыя выбары могуць хоць у нечым адрознівацца ад ранейшых?
Можна ўжо зараз казаць, што выбары адрозніваюцца ад ранейшых, напрыклад, адсотак адмовы ў рэгістрацыі ініцыятыўных групаў, што раней было такім пунктам засцярогі для шмат якіх апазіцыйных кандыдатаў, які вылучаюцца зборам подпісу. Дык зараз ініцыятыўныя групы рэгіструюцца пераважна ў вельмі ліберальным такім рэчышчы, адмоваў вельмі мала. З іншага боку, працягваецца тая практыка, якая была падчас папярэдніх кампаній, звязаная з ціскам на сябраў ініцыятыўных груп. З гэтага можна зрабіць выснову, што тыя змены законадаўства, якія ўнесены, якія ў цэлым рабіліся як крок насустрач апазіцыі, яны самі па сабе не мяняюць агульнага хода выбарчага працэсу. Ціск, які не фіксуецца фармальна, ціск прымушае людзей адмовіцца ад удзелу ініцыятыўных груп, што робіцца нагодай для адмовы ў рэгістрацыі. Гэта цяжка выставіць як такія дакументальна зафіксаваныя абмежаванні удзелу апазіцыі ў выбарах.
Сыходзячы з гэтых вашых словаў, разважанняў, ці можна дапусціць меркаванне, што ўлады ў пэўным сэнсе змянілі тактыку і стараюцца пазбягаць прамога парушэння законадаўства, палепшанага законадаўства, а вось часцей ідуць такім спосабам адміністрацыйнага ціску? І ці, на вашу думку, гэта некая стратэгічная лінія, ці гэта самавольства мясцовых уладаў, якім гэтыя мясцовыя актывісты так надакучваюць сваёй актыўнасцю?
Канешне, не трэба выключаць вось гэтага фактара самавольства мясцовых уладаў, на месцах, не маючы каманды тащить наверх оппозиционеру, конечно, будет по старинке дзейничать. Але у целом мы зараз назираем протяг линии, якая започаткавалася под час парламентских выборов 2008 года. То бок формальное выконание потребования у законодавства, недопуск оппозиции до тих элементов выборчего процесса, которые саправды значные, например, как подлига голосов, а с другого боку демонстративное уключение представников оппозиции у те комиссии, которые голосы не подлічивают, такий вот довольно либеральный порядок регистрации инициативных групп. И при этом можно демонстративно, пойшовши на некоторые незначные соступки, заховать ранейший формат выборов. То есть, как и в 2008 году, выник выборов той же самый, але атмосфера крыху веселейшая.
Блиц-анализ свободы. Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Якімі сродкамі дзяржава мусіць змагацца з п'янствам, ці магчыма вылічыць алкагалізм? На гэтыя ды іншыя пытанні падчас онлайн-канферэнцыі на нашым сайце сёння о 16 гадзіне адкажа Андрэй Капытоў, загадчык аддзелу наркалогіі Рэспубліканскага навуковага практычнага цэнтру псіхічнага здароўя. Вы можаце дасылаць яму свае пытанні на адрас свабода.орг.
Навіны сучаснай медыцыны.
Шчасце і добры настрой – найлепшая прафілактыка сардэчных хваробаў. Навукоўцы зноў пацвердзілі гэтую простую выснову. Але ці можна стаць шчаслівым па ўласным жаданні? З падрабязнасцямі паводле сайту BBC Алена Ціхановіч.
Амерыканскія даследчыкі больш як 10 гадоў назіралі за выбранай групай каля 2000 чалавек. Навукоўцы прыйшлі да высновы, што трывогі і дэпрэсія найбольш спрыяюць захворваннем сэрца. Катэгарычна яны не могуць сцвярджаць, што шчасце само па сабе ахоўны фактар, але раяць людзям старацца быць больш вясёлымі і аптымістычнымі. На пачатку даследавання, вынікі якога былі публікаваныя ў European Heart Journal, удзельнікам прапанавалі ацаніць свае эмоцыі па пяцібальнай шкале – ад злосці, перажывання да прыемнасці, энтузіазму і задавальнення. Чым вышэйшая была шкала станоўчых эмоцый, тым меншая рызыка сардэчных захворванняў. Кіраўніца групы даследчыкаў Карына Дэвідсон па-ранейшаму настойліва рэкамендуе людзям быць настроенымі пазітыўна. Вельмі часта людзі цэлы год чакаюць сваіх пару тыдняў адпачынку, каб павесяліцца і расслабіцца. Але замест гэтага яны павінны імкнуцца знайсці задавальненне ў кожным дні. Калі вы любіце чытаць раманы, то рабіце гэта хаця б 15 мінут штодня, раіць Дэвідсон. Калі прагулка або слуханне музыкі паляпшаюць ваш настрой, заплянуйце гэта ў расклад дня. Калі кожны дзень вы забяспечыце сабе некалькі хвілінаў асалоды, вы палепшыце сваё псіхічнае і фізічнае здароўе. Між тым, Элін Мэйсон з Брытанскай асацыяцыі праблемаў сэрца кажа, што падобныя парады маюць абмежаваную вартасць. «Мы ведаем, кажа Мэйсон, што палепшыць свой настрой не заўсёды проста. Таму мы не можам сказаць, ці гэта ўвогуле магчыма змяніць ваш прыроджаны ўзровень пазітыўнасці».
Навіны сучаснай медыцыны.
У ефіры і на сайце Свабоды. У Менску 7:24 на чарзе барды Свабоды. На гэтым тыдні Дмітрий Бартосік расказвае пра Яўгена Барышнікава.
Привітанне, шановныя слухачы. У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэты гэтым тыдні мы слухаем песні менскага аўтара Яўгена Барышнікава. Сам я ўпершыню пачуў гэтага барда ў літаратурным музеі Янкі Купалы, дзе дзякуючы Кацярыне Ваданосавай часам ладзяцца музычныя імпрэзы. Невялічкая заля музею была поўная моладзі. Слухай, что творится с выступлениями?
С выступлениями, ну, был на Deutsche Quaternik в Витебске, зараз, напевно, будет у Менску Quaternik. Ну, зараз, на самом деле, шмат працы. Я просто, кроме того, что играю сам, я еще удельничаю в нескольких проектах музычных в якости перкуссиониста. Зараз, вот, распочнется сезон, там весна, пойдут там концерты, и часу будет совсем мало.
Як вырвацца за межы кватэраў?
У сэнсе, за межы кватэрнікаў? А я шчыра кажу, што да гэтага і не імкнуся. Мне вельмі падабаецца атмасфера кватэрнікаў. І я не думаю, што вось тая музыка, напрыклад, якую я граю, гэта музыка для стадыёна. Гэта трэба рабіць тады, не ведаю, сажаць там сімфанічны аркестр, там нейкі рабіць аранжыроўкі, гэта ўсё чыста тэхнічна складана. А маленькія утульныя залі альбо проста кватэры, гэта насамрэч, ну, неблагий вариант. Ну, тут, по-перше, незалежность, по-другое, то, что можешь поехать в любой город, в любое местечко и сделать концерт там. Не треба никаких домов, не треба никаких официозу. И само отчувание, вот, слухачевы, которые побач сидят просто, вот, диалогу и некой теплыни такой. Оно мне вельми дорого, и я не вельми мкнусь из этого и выходить. Не ставлю такой меты на самом деле.
То есть ты не ставишь меты из этого жить?
Я не веду ни одного человека из музыка, кто зарабатывает именно вот, концертами и часто играю. Все занимаются еще чем-нибудь.
Летел без понад краем озера. Летел себе змей, отбивался в прозрачной воде. Летел себе змей, там, где реки ходу починают до мора, там, где шуму дубровал, туруя святар на дуде.
ранку 7.30 ви на хвалях Радіо Свобода. З вами по-ранейшому Ганна Соус і Стасі Вашкевіч. Вітаємо всіх, хто долучився. Сьогодні четвер, 25 лютого. Нашим гостем буде політолог Олесь Логвінець, який разом з Олександром Міленкевичем і Анжелікою Борис брав удзел у абмеркаванні білоруського питання у Брюсселі. Сьогодні у Верховному суді розглядають позов Білоруської асоціації журналістів до Міністерства юстиції. Вас чекають культогляд від Максима Жбанкова і огляд незалежного друку. Але спочатку Стасі Вашкевіч розкаже про основні міжнародні події.
Вокруг світу за 100 секунд.
Российское акционерное товарищество «Газпром» перелечило Менску опошнее 625 миллионов долларов за акции Белтрансгазу и теперь володе половой белорусского транзитного предприемства. Тем часом внутри белорусские цены на газ подвысились на 25%. У Верховной Раде Украины сегодня пройдет церемония инаугурации новообранного президента краины Виктора Януковича, и он станет четвертым президентом незалежной Украины. Президенты России и излученных штатов Дмитрий Медведев и Барак Обама домовились по скорости подрыхтовку нового погоднения по стратегичным наступальным узброениям. Телефонная размова помеж ими отбылась у Сероду. Министр замежных справ Аргентины Хорхе Таяна просит генерального секретаря ААН Пан Кимуна допомогчи во урегулировании ситуации вокруг Фолклендских островов. Буэнос-Айрес протестует супраць распачатой на минулом тыдне здобычи нафты в районе этого архипелягу, який находится под британским контролем. У Греції пройшли шматтисячні мітинги протесту супраць антикризисних мер у раду. У середу розпочався агульнонаціональний страйк працівників держустанову. Школи, лікарні, громадський транспорт на сутки спинили працю на знак протесту супраць планованого заморожування заробків і повеличення податків. Афіни вимушені проводити політику жорсткої економії з-за великого бюджетного дефіциту, який, окрім іншого, спричинився до падіння курсу євро опошніми тиднями. Президент Туреччини зустрікається сьогодні з прем'єром і очільником воєнного штабу, каб обміркувати з ними ситуацію, зв'язану з міркованим планом перевороту. У середу суд пред'явив офіційне обвинувачення 12 високопоставленим військовцям, затриманим у понеділок по підозрінні у антиурадовій змові. Усього під варту були взяті 50 військових командирів, як былих, так і дійних.
Стасі Вашкевіч «Вакол світу» за 100 секундів. У ефірі «Радіо Свобода» у Мінську 7:33. І зараз я розкажу вам більш подробязно, про що пойде гуторка у сьогоднішній програмі. У Европарламенте у середу увечері пройшли дебати по білоруським питанням. Про їх виніки ми поговоримо з гостем ранішнього ефіру, активістом «Руху за свободу» політологом Олесем Логвінцом. У Верховному суді Білорусі Білоруська асоціація журналістів обскаржує попередження Міністерства юстиції. Вас чекають культогляд від критика Максима Жбанкова і огляд незалежного друку. Але спочатку про надвор'я. Сьогодні буде облачно на більшій частці території Білорусі. Опадки, мокрий сніг з дажджом, місцями туман, на дорогах гололідиця. Температура повітря у день від 1 градусу морозу до 4 тепла. Ми на хвалях Радіо Свобода. У Брюсселі у Європарламенті учора увечері пройшли дебати по Білорусі. У їх брали удзел лідер Руху за свободу Олександр Міленкевич і лідер неофіційного союзу поляків Анжеліка Борис, а так само помощник лідера Руху за свободу політолог Олесь Логвінець. По годині тому він був гостем ранішнього ефіру. Ось що він розказав про те, як проходили дебати.
Спочатку було тільки обміркування. Там присутнічали не тільки європейські депутати, але так само представники Ради міністрів і, в приватності, міністр по європейських справах Іспанії, країни, яка є старшиною. І так само єврокомісар Дмитрієва, яка представила позицію Європейської комісії. Ну і що дуже важливо відзначити, що з усіх боків казалося про погіршення ситуації з правами чоловіка в Білорусі. І ввогалі обміркування називалося «Ситуація громадянської супольності і правов меншостей у Білорусі». І в даному випадку якраз вельми добре було продемонстровано, що це не тільки питання польської меншості, яке у нічим послужило таким каталізатором більшої уваги до того, що відбувається внутрі в Білорусі, але ввогалі тое, што за апошнім часам сітуацыя з асноўнымі свабодамі і правамі чалавека, і ў прыватнасці казалася дзесьці ў сярэдзіне 2009 года, што гэта сітуацыя пагоршылася.
Ось резолюция по Беларуси, тем не менее, не принята. Ее принятию перенесли на соковик, после того, как отбудется визит Европарламентару у Минск. Как вы меркуете, чего можно ожидать от этой резолюции?
Первое, что резолюция – это документы, которые мусят достроить позицию, але так само это речь, якая просто показывает увагу, і яшчэ раз нагадваю беларускім уладам, што тое, у які бок яны зараз рухаюцца, зусім не адпавядае стандартам і нават тым пагадненням, якія беларускія ўлады самі падпісалі. Так супала, што сёння выязджае дэлегацыя Еўрапейскага парламенту ў Мінск. І было прынята рашэнне, што лепш пачакаць, што скажа гэтая дэлегацыя, для таго, каб прыняць дакумент, які будзе ацэньваць сітуацыю Беларусі напярэдадні красавіцкага перагляду ўсяго комплексу рашэнняў міністрамі замежных справаў.
А ці вядомая вам праграма візыту дэлегацыі? Якія будуць сустрэчы?
Дэлегацыя будзе складацца з 4 еўрадэпутатаў. Сустрэчы будуць як на ўзроўні прадстаўнікоў афіцыйных уладаў, так і з грамадзянскай супольнасцю. У прыватнасці будзе сустрэча міністэрства замежных справаў, хутчэй за ўсё гэта са спадаром Мартыновым. Таксама сустрэча з дэпутатамі палаты прадстаўнікоў, але гэта збольшага будуць нефармальныя сустрэчы, паколькі еўрапейскі парламент па-ранейшаму не прызнае палату прадстаўнікоў як легітымны парламент Беларусі. І там будуць сустрэчы з прадстаўнікамі дыпламатычнага корпусу і АБС, і ўрэшце рэшт з прадстаўнікамі палітычных партыяў і грамадскіх арганізацый Беларусі. Мыць увесь спектр прадстаўнікоў Беларусі, якія выкажуць сваё бачанне. І дэлегацыя, якая прыедзе, яна потым будзе рабіць справаздачу, якая паслужыць асновай для прыняцця рэзалюцыі.
Падараліся, як вы лічыце, каму ўсё ж патрэбны быў беларуска-польскі канфлікт і ці будзе ён развязаны з дапамогай прадстаўнікоў еўразвязу?
Гэты канфлікт, хутчэй за ўсё, быў патрэбны кансерватыўным, можна так сказаць, рэакцыйным колам унутры беларускіх уладаў. Я думаю, што беларускія ўлады не чакалі, што гэта будзе не чыста польскае пытанне, што гэта стане агульна еўрапейскім пытанням, і пра гэта вельмі адкрыта і канкрэтна было заяўлена ў еўрапейскім звязі. То, якім чынам заявіў спадар Сянько, амбасадар Беларусі тут у Брусэлі пры еўрапейскім звязі, якім чынам ён адрэагаваў і вельмі так паказаў, што пытанне магчымых больш канкрэтных крокаў дачынення да беларускіх уладаў вельмі хвалюе іх. І ведаць, сітуацыя не такая, як была некалькі год таму, калі любыя дэкларацыі, любыя дзеянні з боку еўрапейскага звязу ніяк не ўспрымаліся беларускімі ўладамі. Сёння для беларускіх уладаў залежыць, каб мець добрыя адносіны з еўрапейскімі звязамі. Таму, хочаш не хочаш, але яны будуць прыслухоўвацца. І тут у Брусэлі учора было таксама падкрэслена, што гэта залежыць ад беларускіх уладаў. Ці яны развіваюць сапраўды ж паўнафарматныя адносіны. І выйграюць ад гэтага ўсе. І беларускі народ, і таксама на пэўны час могуць выйграць беларускія ўлады, калі размова ідзе пра больш шчыльнае эканамічнае супрацоўніцтва. Але больш шчыльнае эканамічнае супрацоўніцтва, яно немагчыма, калі не паважаюцца тыя стандарты, якія важныя для еўрапейскага звязу.
Гостем ранішняга эфіру «Свабоды» быў палітолог Алесь Лагвінец. Вы на хвалях Радыё «Свабоды». Я нагадаю, што ўвечары пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. А 20.15 ток-шоу-форум. Тема праграмы «Неабачная вайна». Амаль кожную гадзіну на беларускіх дарогах адбываецца дарожна-транспартнае здарэнне. А пазней а 21.20 працяг дэтэктыўнага серыялу «Афіцэры». І ўрэшце а 22.10 рэпартэр. Складаныя грамадскія і жыццёвыя сітуацыі ў рэпартажах журналістаў Белсату. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіруэс» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А тягом дня сочите за подеями на нашем сайте свобода.орг. Сегодня в Верховном суде Белорусская ассоциация журналистов обскарживает попереджение Министерства юстиции. Я нагадаю, что 15 студеня БАШ отримал официальное попереджение, подписанное наместником министра юстиции Александром Симоновым. Министерство юстиции выставило до организации одразу несколько претензий. Они тишились о посвящении статуту Центру правовой допомоги, статусу Центру правовой допомоги СМИ и на агул мэтов и задачу громадского объединения. БАШ полишил этой претензии не обгрунтовать панамі і звярнуўся ў Верховны суд. На сёння прызначаная папярэдняя сустрэча бакоў у судзе з працягам тэмы і на студзенская.
Паводле працэдуры, да пачатку непасрэднага разгляду справы ў Верховным судзе прызначаецца папярэдняя сустрэча, куды запрашаюцца прадстаўнікі абодвух бакоў. Тлумачыць намеснік старшыні БАШ юрыст Андрэй Бастунец.
Падчас гэтай сустрэчы суд мусіць высветліць, удакладніць пазіцыі абодвух бакоў, магчыма прапанаваць міравое пагадненне, высветліць тыя рэчы, якія трэба бакам для таго, каб у судзе сваю пазіцыю адстойваць, напрыклад, сведак ці выклікаць ці не.
Юст у прыватнасці лічыць, што на пасведчанні Беларускай асацыяцыі журналістаў нібыта неправамерна змешчаныя надпісы «Прэса» і «Прэс». Бабаш не з'яўляецца сродкам масавай інфармацыі. Маўляў, сябры арганізацыі прысвойваюць сабе паўнамоцтвы журналіста СМІ. Юрысты БАШ сцвярджаюць, што ніякіх зацверджаных форм пасведчанняў сябраў грамадскіх аб'яднанняў няма. Кіраўнік Цэнтру прававой інфармацыі БАШ, доктар юрыдычных навук прафесар Міхаіл Пастухоў кажа:
"Прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі крыху самі заблыталіся, паколькі БАШ это грамадскае аб'яднанне, дзейнасць рэгламентавацца павінна законам аб грамадскіх аб'яднаннях, а не законам о сродках масавай інфармацыі. Бажу прад'яўляюць прэтэнзію, што ён парушыў закон о сродках масавай інфармацыі".
Міністэрства юстыцыі таксама лічыць, што дзейнасць цэнтру прававой абароны СМІ пры БАШ не прадугледжана статутам арганізацыі. Яшчэ адна прэтэнзія, быццам бы на сайце змешчана інфармацыя аб мэтах дзейнасці БАШ, якая не адпавядае статуту. Намеснік старшыні БАШ юрыст Андрэй Бастунец кажа:
"Дзейнасць юрыдычнага цэнтра, які ўжо, дарэчы, калі не памыляюся, 14 год працуе ў БАШы, цалкам попадае і пад заканадаўства аб грамадскіх аб'яднаннях, і пад статут БАШ, і я не ведаю, што не спадабалася Мін'юсту, тым больш, што міністэрства не пазначыла дакладна ў сваіх прэтэнзіях гэтага. Інфармацыя, якая на сайце БАШ, дык там наогул не было нічога названа, што менавіта не спадабалася міністэрству. Нават у двух апошніх пунктах цяжка нешта абспрэчваць, бо невядома, што абспрэчваць. Я лічу, што ўсе прэтэнзіі абсурдныя і неабгрунтаваныя законам".
Тым не менш, сёння ў Верховным судзе сустрэнуцца юрысты БАШ і прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі.
Пра вынік гэтай сустрэчы ў нас на сайце пазней і ў вечаровым эфіры. А зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
7 год таму, калі я прыехаў сюды першы раз, мянушка мясцовых яшчэ 16 стагоддзя часоў ВКЛ самахвалы гучала бадай сумнай іроніяй. На найпладнейшых землях меншыны, у двух з трох буйнейшых сельскагаспадарчых НДІ краіны, людзі кідалі працу, не выплачвалі нават мізэрныя заробкі. У пасёлак, што за 20 кіламетраў ад сталіцы, была праблема дабрацца. Але галоўнае, улады не скарыстоўвалі феномен бульбы у Самахвалавічах. Маё падарожжа ў пасёлак Самахвалавічы.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым вечаровым эфіры. У Менску 7:43, вы на хвалях радыё «Свабода». Сёння 13-й дзень зімовай алімпіяды ў канадскім Ванкуверы. Пра яго вынік раскажа Стась Івашкевіч.
Вакол алімпіяды за 100 секунд.
У 13-й дзень зімовых алімпійскіх гульняў у Ванкуверы разыграна 5 камплектаў узнагарод. У эстафеце лыжных гонак 4x10 км сярод мужчынаў перамагла каманда Швецыі. Нарвежскія спартоўцы занялі другое месца, абагнаўшы чэхаў на долю секунды. У канькабежным спорце ізноў вызначылася прадстаўніца Чэхіі Марціна Саблікава. Заняўшы першае месца ў гонцы на 5 км, яна заваявала свой трэці медаль у Ванкуверы. На паўсекунды пазней да фінішу прыбыла нямецкая спартоўка Стэфа Небекерт, бронзавай прызэркай стала канадыка Клара Х'юджэс. У парным разрадзе сярод жанчынаў па бобслеі галоўныя дзве ўзнагароды дасталіся гаспадарам сёлетняй алімпіяды. Золата атрымалі канадыкі Кайлі Хамфрыс і Хезер Мойс, срэбра іх суайчынніцы Гелен Апертон і Шэлі Энн Браун. Трэці найлепшы вынік паказалі прадстаўніцы Злучаных Штатаў Эрын Пэк і Элана Моерс. Лідаркамі эстафеты на 3000 метраў сталі канкабежкі з Кітаю. Канадыкі тут атрымалі срэбра, бронза дасталася Злучаным Штатам. У мужчынскім турніры па хакеі Злучаныя Штаты адпомсцілі швайцарцам за паразу беларускай зборнай напярэдадні, выйграўшы з лікам 2-0. Канада ўпэўнена абыграла Расію, забіўшы 7 шайбаў, прапусціўшы толькі 3. Чэшская каманда выбыла з хакейнага турніру, прайграўшы фінам з лікам 2-0. Нуль. Только что закончились спаборництвы по лыжной акробатике сярод жанчын. Узнагороды размеркавалися наступным чином. Золото – Лидия Ласила, Австралия. Сребро – Нина Ли, Китай. Бронзовая узнагорода досталась ее суайчиннице Гуо Синсин. 13-й день Олимпиады завершит встреча сборных по хоккею Швеции и Словаччины. У агульным медалевым залику первые три места застаются неизменными. На переде Злученные Штаты – 7 золотых, 9 сребных и 12 бронзовых медалей. У Немеччины – по 7 золотых и бронзовых медалей, а так само 10 сребных, Норвегия мает по 6 медалей кожного рангу.
Вакол Олимпиады за 100 секунд.
І про надвор'я. Сьогодні буде облачно, на більшій частці території Білорусі опадки, мокрий сніг з дажджом, місцями туман, на дорогах гололідиця. Температура повітря у день від 1 градусу морозу до 4 тепла. На черзі огляд незалежного друку його підрихтував Ігор Корній.
Вадим Баршеўскі, шеф-редактор газеты «Віцебскі кур'єр», якая аднавіла паўнавартасны выхад пры канцы мінулага году, расказвае пра галоўныя тэмы свежага нумару.
Ідзея 75-годзя Рыгору Барадуліну, тэма неабходная, бо гэта сапраўды народны паэт. Артыкул Анатолія Гуляева, у якім ён аналізуе стан падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў, пакуль апазіцыя і не рыхтуецца як след, і не бачна тых шляхоў, па якім яна пойдзе на выбары. У нас ёсць даследаванне Мікалая Петрушэнкі, балючы матэрыял пра хлопчыка, якога дактары выпісалі з бальніцы, і ён без вопраткі вымушаны быў ісці ў сваю вёску па гэтаму от надвор'ю.
Юбілею Рыгора Барадуліна прысвячае артыкул у тыднёвіку «Свабодныя новасці» паэт Уладзімір Някляеў, які задаецца пытаннямі: «З чым прыйшлі мы да юбілею нашага нацыянальнага генія?» З тым, што чыноўнікі паспрабавалі адмяніць прэзентацыю новай кнігі паэта. З тым, што ва ўсім Менску не знайшлося памяшкання для юбілейнай вечарыны. Чаму ўлады цкуюць Барадуліна? Адказы ў матэрыяле «Роздумя» паэт праўды. На старонках выдання разгорнутае інтэрв'ю з былым кіраўніком Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Багданкевічам. «Рублёвую зону з Расіяй пахаваў я», сцвярджае колішні галоўны банкір краіны. У сваю чаргу эксперт у мясцовым самакіраванні Міраслаў Кобаса прагназуе, ці варта чакаць актыўнасці электарату напярэдадні важных кампаніяў на выбарах у мясцовыя саветы сёлета і прэзідэнцкіх у наступным годзе. Гэтак сама на старонках газеты экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў палітолях Вольга Абрамава спрабуе разабрацца ў вытоках спецыфікі беларускай ментальнасці. Тыднёвік «Наша Ніва» піша пра сітуацыю на менскім аўтазаводзе. Паводле выдання, антыкрызісная праграма «МАЗа» можа зрабіць некалькі тысячаў інжынераў і тэхнолагаў беспрацоўнымі. Памілаваны экс-кіраўнік канцэрну «Белнафтахім» Александр Бароўскі, прызначаны гендырэктарам «МАЗу» 3 месяцы таму, не змог кардынальна змяніць сітуацыю на прадпрыемстве. Кіраўніцтва завода гатова праігнараваць сацыяльныя абавязкі і падысці да справы з капіталістычнай пазіцыі. Цяпер на адкрытых пляцоўках стаяць каля 4 тысяч непрададзеных аўтамабіляў МАЗ, што больш за штомесячны аб'ём вытворчасці ў 5 разоў. Фактычна завод можа не працаваць цягам паўгода. Таксама «Наша Ніва» піша, што на Валожыншчыне пачалася зямельная спрэчка паміж уласнікам хутара, этнографам, музыкам і мастаком Алесем Ласём і таварыством паляўнічых. Спадар Лось – уладальнік аграсядзібы, які актыўна культывуе уязны турызм. Аднак побач з ягонай сядзібай беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў маецца размясціць вальер для нагонкі сабак. Спадар Лось упэўнены, такое суседства знішчыць атмасферу экалагічнай ідыліі, як, зрэшты, і ўвесь план на развіццё экатурызму.
Ігар Карней на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. А зараз абвестка пра яшчэ адну з нашых вечаровых перадачаў.
Лісты аб беларускай мове ў справаводстве ад аднаго з замежных студэнтаў апошнім часам атрымалі сотні ўстановаў у Беларусі. Апошнія адказы чыноўнікаў прыйшлі акурат да міжнароднага дня роднай мовы. Гэты дзень у лютым беларусы за мяжой памятаюць і адзначаюць. І цяпер да святочных імпрэзаў далучаецца змаганне замежных беларусаў за родную мову з чыноўнікамі, якія парушаюць закон. Падрабязнасці ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Передача Тетяни «Поклад» у нашому вечоровому ефірі. У Мінську 7 година 49 хвилин, ви на хвилях Радіо Свобода. І пропонуємо вашій увазі культогляд від критика Максима Жбанкова.
Радіо Свобода, ви слухаєте програму «Культогляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. У студії Максим Жбанков, а напереді у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-полет», і це розповідь про культурний позитив. На минулому тижні своє узнагороди роздав широко відомий у вузьких колах портал «Експерти.бай». Ось уже другий раз суполка прогресивних критиків визначила найбільш вартої уваги музичні проекти і виконавців. Під час попередньої церемонії Рей вели троїці деляписи, а у гэтым годзе першим номером були три хайрасти хлопці з гурту «The Tubes». За вельми короткий час тюбсы злетали в Стокгольм, записали альбом, нарезали кольки кліпов. А до того здолели пободаться з керівником тузіна гітов Сергеем Будкіним, який поспробував звернутися до музиків на білоруській мові. Здається, хлопчики занадто хутко поспіли призвичаються до ролі зорок. І тим не менш, гэта яскравая подія на музичному фронті, бо давно не було у нас гэтких дебютантів, одночасово адв'язаних і технічних. Як новий погляд на Білорусі повстає вельми цікавий тренд. Нова генерація обирає континентальний стиль і заміжну мову. Часи героїчного свідомого рок-н-ролу, здається, неодворотно сиходять. Нові музики не збираються на барикади, не бачать сенсу змагатися з системою. Бо для їх старосвітський хард-рок не зброя, а просто фан. Другий блок нашого культурогляду зветься «Арт-пролёт». У ім ми, звичайно, розбираємо з'яви дивні ды спрячні. Сьогодні розмова про стужку Мартіна Скарцезе «Виспа прокльону». Калісті Скарцезе лічився одной з головних надій у кіноіндустрії і заправди робив видатне кіно на кшталт «Шалёного быка». А потім надышли нові часи і нові сябруки.
Marshal Daniels?
Doctor, so this female prisoner, Rachel Solando, escaped sometime in the last 24 hours.
Is she considered dangerous?
You could say that.
It's 11 miles to the nearest land and the water's freezing.
We don't know how she got out of her room.
Came back for a midnight round, she was gone.
Виспа прокльону ёсць фактычна калекцыя здабыткаў кінамастацтва за апошнія гэтак гадоў 50. Скарцэзе спасылаецца на старое гангстарскае кіно, гуляе з класічнымі трылерамі на кшталт «Маўчання ягнятак» і нават узгадывае нямую класіку «Кабінет доктора Калігары». Акторскі склад на чалі Леонардо Ді Капріо выглядае даволі прывабна, але ж на галоўнае пытанне, і навошта гэта ўсё, адказу не бачна.
Well, 67.
There are a total of what, 66 patients at this facility?
That is correct, yes.
It seems some Rachel Solando is suggesting that you have a 67th patient, doctor.
Старасвецкі психопатологічны трылер, магчыма, спрацаваў бы з іншымі акторамі і іншым рэжысэрам. А так, атрымалася абы што. Сярод навальніцу у дезврошных казематаў рухаюцца ў пошуках праўды цалкам фантомныя героі. За іх не баліць. Скарцэзе працуе без натхнення і рызыкі, але даволі паспяхова. За тыдзень паказу «Выспа праклёну» ўзначаліла спісы гітоў. А што яшчэ патрэбна сціпламу артысту? А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особів, без яких тяжко уявити сучасну культуру. За цим разом варто прозважати з нагоди 23 лютого. Дурное свято айчынной мужчынскасці з'явілася за советами і неяк замацавалася у народной свядомості. Простая схема. Мужчинка, оборонца, отданный жаунер советской улады. Але ж вядома, на кожного змагара з одного боку знойдзецца змагар з другого.
Мы в шэрых мундырах, под шэрым крывіцкім небам, перад навалай з усходу станем мурам каменным. Будем стоять непорушно, будем стоять непохисно. С нами вера и правда, с нами Божья мать.
У выпадку 23 лютого мы маем свято с подвойным сенсом, бо калі оборонять краину, дык от замежников, и тады свято ВРУ робится однозначно антимосковским. А калі ностальгировать по советским войску, тады ухвалять былую империю и святковать свою залежность от коммунистичного минулого.
Когда иду в военкомат, я чувствую, что я солдат, и вспоминаю те года, и наш веселый батальон, и КПП, и ДМП, и ПХД, и БМП. Народ на кухню запахи, как кардалычки и шеврон. 23-е
Айчыннага мужчынку ратуе татальны дэфінізм і філазофскае стаўленне да жыцця. Яго збольшага ніяк не кранаюць постколоніальныя разборкі, і ні з кім змагацца ён тым больш не збіраецца. Досвід Афгана сведчыць, у вайне на чужой зямлі перамагчы немагчыма, а за сваімі ваяваць бязглузда і смешна. Таму нашае 23 лютага ёсць танным атракцыёнам мужчынскага шчасця. Гвазлічкі, паштовачкі і два пасту ў бліжэйшай кавярні.
Гэта быў культагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. Вы на хвалях радыё «Свабода». З вамі была Ганна Соус. Працяг тэмаў ранішняга эфіру ў нашай праграме, якая пачынаецца а 18 гадзіне, а таксама на сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай.
Над землей и замятая шлях снегом метелица. Как вчерашний сон, смуток минулых дней, снег не до тебе боли не вернется. Как я вижу эту снеги, город мой дорогий, я не забыл тебе. Твой серебристый смех, ты прихожу не ты, лесу обранится. Я стародавних лип, с небу светальный скрип, крочит нас устрач нам белая раница. На дне снежные тут снеги, город мой дорогий, я не забыл тебе.
шарапіцай стрэх, кружыцца першы снег, і як штандар гарыць, сонца чырвонае. Над мяцежам лятуць снягі, горад мой дарагі, мне падарыў цябе.